Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղի տաս թեմաների մասին նախամարոտ։ Նույնականացման քարտը նոր կրվան իշխանությունների եւ ընդդիմության միջեւ։
Այդ որոշումը նույնականացման քարտերով քննարկության հետապնդում է ընտրակերտիկներ իրականացնելու նպատակը։
6.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանին վաղաժամ ազատ արձակելու մասին դիմումն ամենայն հավանականությամբ վաղը քննարկման կդրվի։
Ծախսած միայն ցարի որոշում չկա որևէ օրենք։
Բնապահպաններն ահազանգում են, Նուբարաշենի աղբավայրն արդեն վտանգավոր է շրջակա միջավայրի համար։ Երևանի մի շարք տոնավաճառների սեփականատերեր շրջանցում են վարչապետի խոստումը էլեկտրաէներգիայի բարձրացված սակագինը փոխհատուցելու մասին։ Այսու այլ թեմաներ՝ մամուլ, մշակույթ, քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում, բայց մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Հանրապետական կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում այսօր տեղի է ունեցել սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի հանրապետականի քարոզչական շտաբի նիստը, որը վարել է քարոզչական շտաբի պետ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Կուսակցության պաշտոնական կայքերի տեղեկացմամբ նիստում քննարկվել են կազմակերպչական հարցեր, այդ թվում նշանակվել են շտաբի պետի տեղակալներ։ Սահմանադրական փոփոխություններին ոչ ասող Նոր Հայաստան հանրային Փրկության ճակատի ընդդիմության միասնական շտաբի գրասենյակում ևս տեղի ունեցել շտաբի նիստ, որը վարել է շտաբի պետ Ժիրար Սեֆիլյանը։ Ընդդիմության միասնական շտաբի հաղորդմամբ նիստին հաստատվել են շտաբի կառուցվածքը եւ գործառույթները, նշանակվել են պատասխանատուներ, նիստն ընդունել է նաեւ շտաբի գործողությունների ծրագիրը։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը սահմանադրության փոփոխությունների նախագծին սպասվող հանրաքվեին վերաբերող հարցերը քննարկել Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջանի Կիկյոյի հետ։ Ազգային ժողովի մամուլի ծառայության հաղորդման հանդիպմանը մասնակցել է նաև Վենետիկի հանձնաժողովի բյուրոյի անդամ Գագիկ Հարությունյանը։ Ազգային ժողովի նախագահը վստահեցրել է, որ Հայաստանի իշխանություններն ամեն ինչ անելու են հանրաքվեն ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան անցկացնելու համար։ Ես վստահ եմ, որ հանրաքվեն դրական ելք է արձանագրելու, քանի որ արդեն սկսված ոչի քարոզարշավում նախագծի բովանդակային մասով որևէ իրական քննադատություն նկատելի չէ, ըստ պաշտոնական հաղորդակցության վստահեցրել է Գալուս Սահակյանը։ Վրաստանի փոխվարչապետը վերահաստատում է, Վրաստանը հաստատակամ է ադրբեջանական սոկարի հետ համագործակցությունը շարունակելու հարցում։ Ըստ վրացական լրատվամիջոցների փոխվարչապետ Կախակալաձեն կրկին հավաստիացրել է, թե ռուսական Գազպրոմի հետ բանակցությունները չի նշանակում, որ Վրաստանը ադրբեջանին փոխարինող է փնտրում։ Պարզապես Վրաստանը կարիք ունի գազի հավելյալ ծավալների, ընդգծել է Վրաց Պաշտոնյան։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Սիրիայում քաղաքական գործընթացը պետք է ներառի խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունների անցկացում։ Ըստ ռուսաստանցի նախարարի, հարցը քննարկվել է նաև Սիրիայի նախագահի Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում։ Ասադը դա հիանալի հասկանում է, ասել է Լավրովը ռուսական հեռուստաընկերության եթերում։ Մեծ Բրիտանիայում գործող մարդու իրավունքների հարցերով սիրիական դիտարանը վկայակոչելով իր աղբյուրները հաղորդում է, որ Սիրիայում ռուսաստանի ռմբահարումների արդյունքում զոհվել է 446 մարդ, զոհերի թվի 1/3-ը քաղաքացիական անձինք են։ Ռուսաստանում կտրականապես հերքում են այս տեղեկությունները։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին հանդես է եկել Սիրիայի բանակցությունների հարցով, Իրանի ներգրավելու առաջարկով։ Բոլոր նշանակալից գործընկերները, ինչպես տարածաշրջանային, այնպես էլ միջազգային, պետք է ներգրավեն գործընթացում, ընդգծել է Մոգերինին։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը 16 կետանոց նոր ծրագիր է ներկայացրել, որով հույս ունի մեղմել փախստականների ճգնաժամը, մասնավորապես վերջ տալ փախստականների ներհոսքի քաոսին։ Ըստ Յունկերի հեղինակած պլանի, եվրոպական երկրներից պահանջվում է դադարեցնել փախստականերին, եվրոպական մի երկրից մյուս երկիրն ուղարկել առանց վերջիններիս համաձայնության։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարող կոալիցիայում Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ է նշանակել Բրետ Մակգերկին։ Այդ պաշտոնում նա փոխարինում է գեներալ Ջոն Ալենին, ով կոալիցիան ղեկավարել է վերջին 13 ամիսների ընթացքում։ Ինչ նոր պաշտոնի ստանձնումը, Մագերկա Սպիտակ տանն աշխատում էր որպես Իրաքի հարցերով խորհրդական և Օբամայի խոսքերով ամենավստահելի խորհրդականներից մեկն էր։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ ենք թողարկումը։ Նույնականացման քարտի հարցը նոր կրվան իշխանությունների եւ ընդդիմության միջև։ Սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեից ընդամենը 1.5 ամիս առաջ իշխանությունները շտապում են օրինականացնել նույնականացման քարտով ընտրություններին մասնակցելը։ Օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակներն այս նորամուծությունը բացատրում են արդեն այդ քարտն ունեցող անձանց ընտրելու իրավունքի ընձեռման միջդեռ ընդդիմությունը միանգամայն այլ բացատրություն ունի։ Վերահսկողության մեխանիզմի բացակայության պայմաններում ըստ իշխանությունների ընդդիմախոսների անձահաստատող այդ փաստաթղթով քվեարկելը նոր հնարավորություն կստեղծի ընտրությունների արդյունքները կեղծելու հարցում։ Սիսա Գաբրելյանն է շարունակում։
Ընդդիմության ներկայացուցիչների պնդմամբ ավելի քան 500,000 քաղաքացիների նույնականացման քարտերով հանրակրվեին մասնակցելու իրավունք տալով իշխանություններն իրականում կրկնակի քվեարկության հետևաբար եւ սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեն կեղծելու հնարավորություն են ստեղծում։ Ի տարբերություն անձնագրերի նույնականացման քարտով ընտրություններին մասնակցող քաղաքացիների քվեարկության մասին վկայող որևէ դրոշմակնիկ չի դրվելու։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախկին անդամ Զոյա Թադևոսյանն ու ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը ազատության այդ զրույցում նշեցին, իշխանության նպատակն ավելի քան ակնհայտ է։
Սա ընտրակերտիկներ կատարելու եղանակներից մեկն է ապահովելու, որովհետև ակնհայտ է, որ դա հնարավորություն են ձեռելու բազմակի քվեարկություն իրականացնել։
Այդ որոշումը նույնականացման քարտերով քվեարկության իրականացման մասին հետապնդում է ընտրակերտիկներ իրականացնելու նպատակը։ Այլ նպատակ իրականացնել այն չի կարող։
Հիշեցնենք, երեք ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի հավանությամբ արտակարգ ռեժիմով ազգային ժողովի առաջիկա քարոռիայում քվեարկության դրվեց իշխող հանրապետականի 4 պատգամավորների հեղինակած օրինագիծը, որն առաջարկում է ընտրելու իրավունք տալ նաև նույնականացման քարտերով։ Ընդ որում հանձնաժողովը մերժեց նիստին ներկա ընդդիմադիրների վերահսկողական մեխանիզմներ ստեղծելու առաջարկին, պատճառաբանելով, որ հիմա դա անել հնարավոր չէ, հանդրակվեին շատ քիչ ժամանակ է մնացել։
Այդպիսի ուրեմն փաստարկ բերել, որ չեն հասցնի ինչ-որ մեկ այլ մեխանիզմ գտնելու, որպեսզի նույնականացման քարտերի դերերը կրկնակի քվեարկության չգնան, դա անհեթեթություն։
Պաստորեն, մեր ամոչ, մեր հանրությանը ասում են, որ լավ, այս համարական հանրակրվեն արագ կեղծելու կարիք ունենք, և եկեք այս անգամ թող վերահսկողության մեխանիզմ չաշխատի։
Ընտրացուցակների անճշտության եւ ուրճացվածության մասին բարձրաձայնող հայազգային կոնգրեսը դրոշմականիքի բացակայությունից բացի նույնականացման քարտերով ընտրակեղծարարության այլ մեխանիզմ էլ է մատնանշում։
Նույնականացման քարտերում նշված չէ քաղաքացու հասցեն, գրանցման հասցեն։ Դա նշանակում է, որ արդեն վստահված անձին կամ հանձնաժողովի անդամները չեն կարողանա ստուգել, արդյոք այս մարդը եկել է այն տեղամաս, որտեղ այդ հասցեներով կարելի է քվեարկել։
Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հովանես Սահակյանի համար ընդդիմադիրների քննադատությունն անընդունելի է։ Նրա պնդմամբ օրինագիծը նաև ոչինչ ճամբարի համար է։
Եթե մենք այս 500 հազարին թույլ չտանք, վաղը մեր նույն ընդդիմադիրները կարող են դիմել սահմանադրական դատարան, ասեն, այս 500 հազար մարդ պոտենցիալ չի կարողացել իր ընտրական իրավունքը իրացնել եւ վստահեցնել, որ այդ քաղաքացիները ոչի կողմնակիցներն են եւ ենթադրենք, չգիտեմ, X թիվ ոչի կողմնակիցներ կամ ոչ քվեարկած անձանց, եթե գումարենք այս 500,000-ից ավելի մեկ քաղաքացին, ապա հանրակրվեի արդյունքները մեկ այլ բնույթ կարող են ունենալ։
Ընդդիմադիրները սակայն անհեթեթ են որակում Սահակյանի այս հայտարարությունն ու իշխող կուսակցության պատգամավորին հիշեցնում։
Նույնականացման քարտեր ունեցողները ունեն նաև անձնագրեր։ Ինչն է խանգարում, որ նրանք գնան անձնագրերով քվեարկություն։ Պարզե խանգարում է այն, որ 500,000 այդ մարդիկ կգնան կրկնակի քվեարկության և կապահովեն այն թիվը, ինչը պետք է այս իշխանություններին սահմանադրական փոփոխություններն անցկացնելու համար։
Սահմանադրական փոփոխությունները Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրության միջոցառող ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը կարծում է, որ օրինագիծը նաև 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների կեղծման համար է։
Ընտրությունը անցել են շատ ծանր վիճակի մեջ, հասկանում են, ինչքան վատ է ԱՅՈ-ի վիճակը, հասկանում են, որ ժողովրդի մեր մեծամասնությունը փաստորեն պատրաստվում է ոչ ասել Սերժ Սարգսյանի ռեժիմին եւ նրա վերարտադրմանը, եւ դրա հետ է կապված այն խուճապային քայլերը, որոնց նրանք դիմում են։
Շարունակ Քննարկում ենք թողարկում այլ թեմաների մասին։ Ինչ խարդախության մեղադրանքով ճաղերի ետևում հայտնված Վոլոդիա Ավետիսյանի մարտական ընկերները պատրաստում են եվրոպական դատարան դիմել, հայտնի դարձավ, որ Հայաստանում դատարանը պատրաստում է առաջկա օրերին իսկ հրավիրել ազատամարտիկին Վաղաժեմ ազատելու մասին դիմումը քննարկելու նպատակով։ Նշեմ, որ շուրջ 3 ամիս առաջ դատարանը մերժել էր նույն պահանջով հայցը։ Անցյալ տարվա հուլիսին ազատազրկման դատապարտված Պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանը Երևանում եւ մարզերում հայտնի էր ազատամարտիկների սոցիալական պայմանների բարելավման պահանջով բողոքի ցույցերով, ինչից հետո էլ սկսվեց նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը, թե որքանով է հավանական նրան Վաղաժամ ազատ արձակելը եւ ինչով է պայմանավորված մերժված հայցի վերանայումը, փորձել է պարզել Անուշ Մկրտչյանը։
Մեկ տարի առաջ խարդախության մեղադրանքով 6.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանի Վաղաժամ ազատման դիմումը ամենայն հավանականությամբ վաղը քննարկման կդրվի համապատասխան հանձնաժողովում։ Այս մասին ազատությանը հայտնեց ի պաշտպանություն Վոլոդիա Ավետիսյանի նախաձեռնության համակարգող Գագիկ Սարուխանյանը։ Ավետիսյանը բանտից ընկերներին տեղեկացրել է, որ անկախ հանձնաժողովի մի քանի անդամներ 8 օր առաջ այցելել են իրեն, հարցեր ուղղել եւ հայտնել, որ հոկտեմբերի 25-ին դատական նիստ է հրավիրվելու, պատիժը կրելուց պայմանական Վաղաժամ կետ ազատելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատճատեսակով փոխարինելու հարցերով։
Նախագահային առընթեր Վաղաժամ ազատման հանձնաժողովը կոչում, բայց ովքեր են, ինչ են, մենք ֆերյաց չենք։ Գործառույթ է, թող դատարեն։ Մեզ համար ակնհայտ է, որ այդ հանձնաժողովն այդ բուտաֆորմի միած այնպես մարմին է, որտեղ կամ պետք է փողը մուսես ազատ արձակեն, կամ էլ վերևից հրահանգ գրի, որ ազատեն։
Երեք ամիս առաջ այդ նույն հանձնաժողովը մերժել էր նույն պահանջով հայցը, առանց որևէ պատճառաբանության։ Ավետիսյանի փաստաբան Արա Զաքարյանը այն ժամանակ էլ լրագրողներին հայտնել էր, որ չի հավատում հանձնաժողովի անկախությանը։ Ավետիսյանի ընկերներն այլևս հույսեր չեն կապում հանձնաժողովի հետ։
Հույս կարելի է ունենալ, երբ որ մարդը կարում է տրամաբանի, այսօրից հետո սա, սրանից հետո սա։ Իսկ եթե ոչ մի բանը ենթակա չի օյակ տրամաբանությանը, ինչ հույսերի մասին ախոսք։ Ծախվածս միայն ցարի որոշումից։ Չկա որևէ օրենք։ Եթե այդ հույսը ունենայինք, իսկ զբան է, ուրեմն պետք է իսկ զբան է ընդհանրապես Վոլոդիան չհայտնվել կազմանավայր։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք դատական համակարգի, իրավական համակարգի այսօրվա երկրում եղած փդացության մասին, մենք խոսում ենք միայն այն վիզուալ, երևացող մասը, չէ՞։ Դատարան, երբ որ մարդիկ իբր կարող են մասնակցել կամ տեսնել, կամ քնչական մարմիններ, բայց մենք հաշվի չենք առնում, որ այդ փդաց համակարգի ներսում նաև այս հանձնաժողովն է։ Այսինքն, այս տրամաբանության ցանկացած մարդու վերևից ասեն, սա բաց թողեք, ուղղակի նիստի կդնեն ու պրոստը բաց թողեք։
Գագիկ Սարուխանյանը պնդում է, իր ընկերոջ նկատմամբ պետական բարձր մակարդակի հաշվեհարդար է տեղի ունենում։ Ենթադրում է, որ այսօր իշխանությունները սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեի ֆոնին գուցե որոշակի քայլեր ձեռնարկեն, սակայն ավելի քան վստահ է, Ավետիսյանին ազատ արձակելու հարցում դրական ազդեցություն կարող է ունենալ միայն Եվրադատարան դիմելը։
Ազատման համար դրական ազդեցություն կարող է ունենալ Եվրոդատարան դիմելու հանգամանքը, որովհետև այնուամենայնիվ Եվրոդատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչը պետք է պաշտպանվի այնտեղ, եւ որպեսի որևէ մի փոքր, ասենք, ասենք չակերտներում հա դուխով խոսալու հանգամանք, ասենք, որ ասեն այնուամենայնիվ ազատ են արձակել, հաշվի են առել, որ ազատամարտիկ է եղել, պարգևներ ունի, հիվանդ երեխաներ, մայր, կին, այնտեղ հիվանդություններ, բաներ, այսինքն միայն դա կարող է ազդեցություն ունենալ, եւ նաեւ մեր ընկերների այս բազմաթիվ ակցիաները եւ քնշումները միջազգային ակցիաներում հարցը բարձրացնելու հանգամանքը։
Վաղը Ավետիսյանի ընկերներն ու զինակիցները հավաքվելու են քրեակատարողական հիմնարկի մոտ։ Անկախ այն բանից, թե ինչ որոշում կկայացնի հանձնաժողովը, Սարուխանյանը վստահեցնում է. ի պաշտպանություն Վոլոդիա Ավետիսյանի նախաձեռնությունը չի դադարելու պայքարը հանուն արդարության։
Համոզված եմ, որ Վոլոդիա Ավետիսյանի ազատ արձակելու հետ միասին նաև այդ խումբ տղաները շարունակելու են իրենց գործունեությունը, որովհետև մեր երկրում դեռ շատ Վոլոդիա Ավետիսյաններ կան և նրանց էլ պետք է պաշտպանել։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հերթական խոստումը էլեկտրաէներգիայի սակագնի փոխհատուցման վերաբերյալ ընտրովի է գործում։ Երևանի մի շարք առևտրային կետերում մանր ձեռներեսները չեն կարողանում օգտվել վարչապետի խոստացած փոխհատուցումից, փոխարենը տվյալ դեպքում տոնավաճառների սեփականատերերն են։ Ինքնակամ գներ սահմանում, որը շատ դեպքերում ոչ միայն չի տեղավորվում նույն վարչապետի խոստման մեջ, այլ նաև գերազանցում է գործող բարձր սակագինը։ Ռուզանգիշյանն է ներկայացնում խնդրի մանրամասները։
Թե վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն ամսվա սկզբին հայտարարել էր, որ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը դեռ մեկ տարի չի անդրադառնա բնակչության 79%-ի և ամսական մինչև 500 կիլովատ օգտագործող փոքր բիզնեսի վրա, սակայն շուկաներում ու տոնավաճառներում աշխատող մանր ձեռներեցները փոխհատուցումից օգտվել չեն կարողանում։ Ընդամենը մեկ լամպ կամ փոքրիկ գազօջախ ունեցող կրպակատերերը չեն դիտարկվում որպես առանձին սուբյեկտներ և էլեկտրաէներգիայի համար վճարում են շուկայի սեփականատիրոջը, ով խոշոր սպառող է համարվում։ Փոքր և միջին ձեռնարկատերերի ասոցիացիայի փոխնախագահ Սամսոն Գրիգորյանը տոնավաճառներից մեկի տարածքում խանութ ունի, նա էլ ստիպված է եղել ավելի բարձր գնով վճարել։
Օգոստոս ամսվա համար մանր բիզնեսը, որոնք գործում են շուկաներում, վճարեց 42 դրամով, բայց սեպտեմբեր ամսվա համար արդեն մանր բիզնեսին ներկայացվեց 49 դրամ չափը վճարման գումարը։ Պարզվեց, որ նաև օգոստոս ամսվա համար այն ավելացած մասը 6.83 դրամը պարտքամնում մանր բիզնեսը։ Այսինքն դուրս եկավ ինչ, որ շուկաների համար այդ սուբսիդավորումը չեղավ, շուկաներին դա չի վերաբերում, պատճառաբանվում է այսպես, որ շուկաները մեծ սպառողներ են և նրանք չեն մտնում այդ սուբսիդավորման տակ։ Բայց բոլորս, ինչպես գիտենք, շուկաները բաղկացած են մանր բիզնեսից, շուկան իրենով գոյություն չունի, եթե չկա նրա մեջ մանր սպառողները։
Սամսոն Գրիգորյանի կարծիքով ամսական մի քանի հազար դրամն էլ մանր բիզնեսի համար կարող է նշանակություն ունենալ, սակայն ավելի կարևոր է այն, որ իրենք չկորցնեն հավատը կառավարության նկատմամբ։ Ասոցիացիան ու կասեցում քաղաքացիական շարժումը պատրաստվում են այս հարցով վարչապետին նամակ ուղարկել։
Եթե մենք լսում ենք վարչապետի բերանից, որ պետք է մանր բիզնեսը սուբսիդավորում է, ու մենք սպասում ենք այդ սուբսիդիային, այլապես մանր բիզնեսը նորից իրեն զգում է խաբվածի վիճակում, կարգավիճակում։ Չէր կարող չիմանալ կառավարությունը մեր կարծիքով, դա այնպիսի բան է, որ բոլորը գիտեն դրա մասին, ուղղակի իմ կարծիքով այսպիսի մի բան է, կանցնի, կստացվի, չէ։ Հիմա ասեցում քաղաքացիական շարժում է ՓՄՁ ասոցիացիան, համատեղ մենք փորձում ենք իրար այդ հարցին լուծում գտնել։
Մալաթիա տոնավաճառում բոլորովին այլ սակագին է գործում։ Փոքր խանութի սեփականատեր Ծովիկ Մկրտչյանը պատմեց, որ հոսանքի թանկացումից դեռ ամիսներ առաջ իրենք 1 կիլովատի համար 50 դրամ են վճարել։
Առաջ 50 էինք մուծում, նոր այս մի ամիսը արդեն դարել է 55։ Ստիպված, այստեղ տանում ես ուղղակի օրվա հացի փող, եթե կարողանում ես իհարկե տանես, ոչ մի ուրիշ բանի մասին չես կարողանում մտածել, ոչ մի բան։ Այնքան վատավիճակը, որ երեխեքը սաղ դուրս են եկել, մնացել են ամուսիններով։
58-ամյա կինը տարածքը չի ջեռոցում ավել հոսանք չսպառելու համար։ Տոնավաճառում շատերն են էլեկտրաէներգիան խնայողաբար օգտագործում։
Եթե հիմա պլիտա ես միացնեմ այստեղ, մինիմալ առավոտվա 9-ից գալիս եմ, երեկոյան 6-ին գնում եմ, այդ տարած ժամանակահատվածը շատ է ու գումարն է լահակին տարբերություն է տալու։ Դեռ հիմա դե չեմ օգտագործել, չեմ կարող ասեմ, բայց ահագին կլինի կիլովատների մեջ։
Տոնավաճառի մի հատվածում էլ հաշվիչները ընդհանրապես տեղադրված չեն։ Այստեղ աշխատողները չնկարահանվելու պայմանով ասում էին, որ ֆիքսված գումար են վճարում։ Նախորդ տարիներին շաբաթական 500, հիմա արդեն 1000 դրամ։ Չգիտենք սպառածից ավել թե պակաս ենք վճարում, բայց ստիպված ենք, որպեսզի մեր տեղը չկորցնենք, ասում էին։ Առանց այն էլ ներկրման ու հարկման խնդիրներ ունեցող կրպակատերերը նշում էին, որ սա հերթական մտահոգությունն է, որի լուծումը վարչապետից են ակնկալում։ Ռուզանգիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվենք Լոռու մարզ քաղաքային լուսավորության խնդիրը հարուցել է Վանաձորի տեղական իշխանությունների և Վանաձորից ընտրված պատգամավոր Էդմո Մարուկյանի հրակաբանավեճ։ Վանաձորի իշխանությունները փորձել են գիշերային լուսավորության հաշվին տնտեսումներ անել, այդպիսով համալրելով այլ ոլորտների բյուջեներ։ Մինչդեռ պատգամավորը խորհուրդ է տալիս պարզապես էներգախնայող լամպերով լուսավորել քաղաքն, այդպիսով չզրկելով բնակիչներին գիշերային լուսավորությունից։ Տեղի մեր թղթակից Նարեստեփանյանը պատմում։
Վանաձորի քաղաքապետարանը տնտեսումներ է անում։ Մոտ 1 շաբաթ է Սամվել Դարփինյանի կարգադրությամբ գիշերային լուսավորության ժամերը կրճատվել են մինչև 23:00։ Վանաձորից մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր ընտրված Էդմոն Մարությանը դիմել էր քաղաքապետին, պահանջելով չեղյալ համարել կարգադրությունն ու վերականգնել նախկին լուսավորությունը։ Միևնույն ժամանակ ներկայացրել էր LED էներգախնայող լամպերի միջոցով քաղաքում լուսավորություն ապահովելու դեպքում էներգիայի և միջոցների խնայողության հաշվարկներ։ Լորեցիների միավորում բարեկորցական հասարակական կազմակերպության նախագահ Մենու Աբրուտյանը նկատեց, որ այս դեպքում պետական մոտեցում է պետք։ Խտրական մոտեցում է համարում այն, որ Երևանի լուսավորության արդիականացման 1.9 միլիոն եվրո արժողությամբ ծրագիր է իրականացվում, մինչդեռ համայնքներ կան, որտեղ առհասարակ գիշերային լուսավորությունը բացակայում է։
Կարծում եմ, մեր պետական այրերը որոշում կհասնողները պետք է փոքրինչ փորձեն Երևան համայնքից դուրս նաև նայեն և ապակենտրոնացման քաղաքականության տրամաբանությունից ելնելով, նույն մարզերի համաչափ զարգացման տրամաբանությունից ելնելով, ճիշտ կլինի, որ մյուս համայնքներին ևս ուշադրություն դարձնեն։ Մենք ունենք համայնքներ, որտեղ նույնիսկ լուսավորություն չկա, և այդ պատկերի առկայության դեպքում 1.9 միլիոն եվրոյի ներդրում անել միայն մեկ համայնքում, բնականաբար կարծում եմ, որ արդյունավետ չի պետական քաղաքականության առումով։
Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը միշտեր ասում է, բյուջեն շատ վատ վիճակում է։ Քաղաքապետարանը աշխատավարձերի պարտքերի կուտակումից խուսափելու համար ստիպված է 2016-ից ավելացնել աղբահանության և մանկապարտեզների վարձավճարները։ Սամվել Դարփինյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ միայն աղբահանության համար տարեկան 60 միլիոն դրամ դոտացիա են տրամադրում, ինչի պատճառով աշխատավարձի պարտքեր են կուտակվել։
Այն բեռը, որը նախկինում քաղաքապետարանը վերցրել է իր վրա, ես ասացի, ասենք կեցաղային աղբահանության դոտացիա ենք տվել, հիմա դոտացիա չենք տալի, ազգագնացությունից պահանջում են ճիշտ են խանգումար, ինչքան որ կենցաղային աղբահանության համար հարկավոր է։
Կբարձրանա նաև մանկապարտեզների վարձավճարը։ Նախադպրոցական հաստատություններում ամսավճարը չի փոխվել այն դեպքում, երբ տարեցտարի գնաճ է արձանագրվել, էլեկտրաէներգիայի և գազի սակագինն է բարձրացել, ինչպես նաև նվազագույն աշխատավարձն է մի քանի անգամ բարձրացել։ Քաղաքապետը հաշվարկներ է անում և ասում, ամսական 5000 դրամը չի բավարարում։
Եթե 5000 դրամ, ասենք երեխայի համար ծնողը գումար է տրամադրում, եկեք ասենք հաշվենք 20 աշխատանքային օրվա համար, 5000 դրամը 20 աշխատանքային օրվա համար օրական 250 դրամ է, չէ՞, 250 դրամով մենք կարող ենք նախաճաշ, ասենք ճաշ և ընթրիք տալ, չենք կարող։
Չի բացառվում, որ կրճատումներ էլ լինեն, թեև արդեն իսկ մի քանի տասնյակ աշխատողներ կրճատվել են աշխատանքից։
Բոլոր հիմնարկություններում այն հաստիքները, որոնք առավել կարևոր չեն եղել, բոլորը կրճատել են։ Հաշվապահական հիմնարկություն ենք ստեղծել 64 հիմնարկների հաշվապահներից, որոնք 64 հոգի են, ստեղծել ենք 18 հաշվապահ ունեցող մի հիմնարկություն, և այդ 18 հոգով սպասարկում են բոլոր մեր 64 հիմնարկների հաշվապահական գործունեությունը։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Վերադառնանք Երևանն ու Վարաշենի աղբավայրի շուրջ բնապահպանների մտահոգությունը չի մարում։ Տասնամյակներ շարունակ առանց պետական վերահսկողության գործող աղբավայրը դարձել է պայթունավտանգ, մասնագետներն ահազանգում են աղբանոցի թունավոր նյութերի տարածման մասին։ Լիանա Մնացականյանն է մարամասնում։
Նուբարաշենի աղբավայրն արդեն վտանգավոր է շրջակա միջավայրի համար, ասում է բնապահպան Կարինե Դանիելյանը։ Եթե աղբավայրը շարունակեն շահագործել նույն տեմպերով, այն կարող է ուղղակի պայթել։ Բացի այդ, անձրևների հետ աղբավայրի թունավոր նյութերը հայտնվում են քաղաքի տարբեր հատվածներում, պնդում է փորձագետը։ Դանիելյանը փաստում է, որ կես դար է անցել, սակայն աղբավայրում ոչ տեսակավորման համակարգ է ստեղծվել, ոչ էլ վերամշակման գործարան։
Ռեակցիաների առաջացման արդյունքում առաջանում են տարբեր գազեր, և պատահական չի, որ եղել են քաղաքներ, որտեղ աղբավայրեր պայթել են։ Աղբավայրում փաստորեն կարելի ասել ուղղակի ընտանիքներ են ապրում և զբաղվում են հենց այդ աղբի դիֆերենցվապ սարսափելի հակասային տարական պայմաններում, այն ինչ որ պետք է նորմալ արվի, և ինչքան հասկանում եմ, դա լեգալ բիզնես չէ։
Դանիելյանը նշում է, որ աղբավայրն այս վիճակում չէր հայտնվի, եթե 2007 թվականին քաղաքապետ վարպետարանը թույլ տար ճապոնական Շիմիզու ընկերությանը լիարժեքորեն իրականացնել այստեղից բիոգազ ստանալու եւ այն այրելու միջոցով էլեկտրաէներգիա ստանալու ծրագիրը։ Այժմ ճապոնացիների կողմից ներդրված թանկարժեք սարքավորումներով ստացվող գազը շահույթ բերելու փոխարեն աղտոտում է շրջակա միջավայրը։
Ճապոնացիները առաջարկեցին հավաքել այդ աղբը, այդ գազը հատուկ խողովակներով եւ պետք է որ այդտեղից ստանային էլեկտրականություն։ Ցավոք պետք է առաջարկվեր ըստ նախնական համաձայնության 30 հեկտար տարածք պետք է տրամադրվեր ճապոնացիներին աշխատանքի համար, տրամադրվեց ընդամենը 7 եւ հիմա այդ գազը բավարար չի որպես էլեկտրականություն ստանան, գազը ուղղակի այրվում է։
Օրերս Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Հայաստանում Եվրամիության ներկայացուցիչ դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին եւ Եվրոպական ներդրումային բանկի փոխնախագահ Լասլո Բարանյայը փոխմբռնման հուշագիր են ստորագրել կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման ոլորտում համագործակցելու պատրաստակամության մասին։ Ծրագրով նախատեսվում է ստեղծել թափոնների կառավարման միջազգային չափանիշներին համապատասխան համակարգ, ինչպես նաև գործող աղբավայրի հարևանությամբ նոր 30 հեկտար տարածքով աղբավայր հիմնել։ Բնապահպան Ինգա Զարաֆյանի համար ծրագիրն անընդունելի է, քանի որ հին աղբավայրը ծածկվելու է եւ դրա փոխարեն բացվելու են նորը։ Ընդ որում այս նոր ծրագրում չի նշվում վերամշակման էլեկտրաէներգիայի ստացման մասին։
Ուրիշ բան չի անում, ուղղակի վերցնում է իբր նոր աղբավար ստեղծելու համար։ Այդ ինչ է նշանակում նոր պլաշյատկան կամ նոր պլատֆորման կամ նոր տարածք։ Դա նույն տարածք է, ուղղակի տարածքը լայնանում է։ Ոչ մի նոր բան, ոչ մի լավ բան, ոչ մի տեխնոլոգիա նրան չեն առաջարկում։
Զարաֆյանն ասում է, որ այս նոր աղբավարի ստեղծման համար Հայաստանը 16 միլիոն եվրո վարկ է վերցնելու։
Մեր պետությունը, այդպես որ եթե դա պետական մակարդակով հրաժարվում է անվճար ծրագրից, որը նույն ծրագիրն էր եւ հիմա գնում է կրեդիտային ծրագրի, մեր պաշտոնյաները սկզբից նայում են շաղը ինչ կան ու վերջ։
Այժմ աղբավայրը զբաղեցնում է 35 հեկտար տարածք։ Զարաֆյանն ասում է, որ այնտեղ գտնվող 6-ից 8 միլիոն կոշտ թափոնները կարող էին տարեկան 200-ից 300 հազար դոլարի շահույթ ապահովել։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ելյուն կնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Գնահատելով առաջիկա հանրաքվեի քարոզարշավի ընթացքը, 4-րդ իշխանությունը գրում է. Արդեն տևական ժամանակ է հանրաքվեի քարոզարշավը սկսվել է, բայց ԱՅՈ-ի եւ ոչի կողմնակիցների մարզային այցերը նոր միայն մեկնարկում են։ Ավելին, քարոշություն որպես այդպեսին չկա։ Առաջին խոսում են միայն այն մասին, թե ով ում հետ պիտի համատեղ քարոզարշավ անցկացնի կամ գործի ինքնուրույն։ Ընդ որում ինքնուրույն գործելու կողմնակիցներն ակնհայտորեն ավելի շատ են։ Ինչ վերաբերում է քարոզարշավի բովանդակությանը, ոչի կողմնակիցների համար ավելի հեշտ է, նրանք ասելու կոնկրետ բան ունեն։ Նրանք պիտի մարդկանց բացատրեն, որ Սերժ Սարգսյանը սահմանադրական փոփոխությունները նախաձեռնել է միայն մի նպատակով, որպեսզի կարողանա նախագահական երկրորդ ժամկետի ավարտից հետո նույնպես միանձնյա ղեկավարել երկիրը, գրում է 4-րդն ու շարունակում։ Իսկ ահա ԱՅՈ-ի կողմնակիցները, հատկապես ՀՀԿ-ն եւ հատկապես մարզերում քարոզարշավի ընթացքում պարզապես ասելիք չունեն։ Ինչ պիտի ասեն։ Հոչեն ասելու պետական կառավարման համակարգը փոխում ենք, որպեսզի թոշակներն ու նպաստները բարձրանան, կոռուպցիան վերանա, դիզվարելիքն էժանանա, բանկերը նվազեցնեն վարկերի տոկոսադրույքները եւ այլն։ Մարդիկ հասկանում են, չէ՞, որ այդ ամենը սահմանադրության հետ ոչ մի կապ չունի։ Հայաստանի եւ անձամբ իրենց այս ծանր վիճակի մեղավորը կոնկրետ անձինք են եւ որևէ նշանակություն չունի, թե ինչ մեխանիզմներով են այդ մարդիկ տիրանում իշխանական լծակներին։ Դրա համար էլ ԱՅՈ-ի կողմնակիցները ոչ մի բան չեն ասում, մի երկու տեղ ասված բան են փռում, նախընտրական ստանդարտ խոստումներ են կրկնում եւ վերջ, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ 168 ժամը գրում է։ Երեք նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը հանդես է եկել սահմանադրական փոփոխությունները քննադատող հերթական գրառմամբ։ Նա իրեն բնորոշ կոռեկտ ոճով ներկայացրել է սահմանադրական փոփոխությունների վտանգները, արձանագրել է, որ դրանց արդյունքում Հայաստանն իրականում անցում է կատարելու ոչ թե խորհրդարանական, այլ միակուսակցական մենաշնորհային կառավարման համակարգի։ Նախկինում եւս Վարդան Օսկանյանը հանդես է եկել սահմանադրական փոփոխությունները քննադատող իդեպ բավական հիմնավոր հրապարակումներով։ Խնդիրը, սակայն, Օսկանյանի գնահատականների փաստարկվածությունը չէ, այլ գտնվում է բոլորովին այլ հարթությունում, որը պայմանականորեն կարելի անվանել բարոյականություն։ ու այդ հարցությունում հնչող առաջին հարցն այն է, արդյոք Վարդան Ոսկանյանը բարոյական իրավունք ունի քննադատելու սահմանադրական փոփոխությունները եւ հանդես գալու այնքան ճերմակ ձեռնոցներով, որքան երևակվում են նրա սոցցանցային գրառումներից։ Նա խոսում է այնպիսի բարձր դիրքերից, իր գնահատականներում շոշափում է այնպիսի վեհ կատեգորիաներ, որ տպավորություն է ստեղծվում, թե ընթերցում ես ոչ թե 10 տարի Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած, նույնքան տարի աշխարհի առաջ Հայաստանում արդու իրավունքների ոտնահարումը, ժողովրդավարական ազատությունների բռնաբարումը լղոզող 2008 թվականի մարտի 1-ի սպանությունների համար անձամբ գաղափարափիլիսոփայական հիմնավորումներ ներկայացրած պաշտոնյայի գրառումը, այլ Դալայ Լամայի մենագրությունը ազնվության ու արդարամտության մասին համեմատում է 168 ժամը։ Անդրադառնալով Մինսկի խմբի համանախագահների առաջիկա այցին, ժամանակը գրում է. Հաջորդ շաբաթ Հայաստան են ժամանում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, որոնք երկու օր անց կմեկնեն Բաքու։ Ըստ տեղեկությունների, համանախագահները հանդիպելու են նաև ԼՂՀ նախագահ Բակո Սահակյանի հետ Ստեփանակերտում, որտեղից էլ պետք է նաև շփման գծի դիտարկում անցկացնեն։ Ինչ առաջարկներ կան հերթական այցի շրջանակում, պարզ չէ։ Հայտնի է միայն, որ համանախագահներն ուզում են մինչև տարեվերջ կազմակերպել նախագահների հանդիպում, սակայն նույնիսկ կասկածի տակ է, թե արդյոք դա բոլոր համանախագահներն են ուզում։ Թեև միգուցե ուզում են բոլորը, սակայն խնդիրն այն է, թե ում հովանուտակ պետք է լինի այդ հանդիպումը՝ ԱՄՆ Ֆրանսիա արևմտյան զույգի, թե Ռուսաստանի։ Պետք է նկատել, որ Սարգսյան Ալիև վերջին երկու հանդիպումները եղել են արևմտյան դաշտում՝ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին, Ուելսում և հետո Փարիզում։ Վերհիշում է ժամանակն ու շարունակում. ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջև ըստ ամենայնի արկա է սուր մրցակցություն հակամարտության գործընթացը վերահսկողության տակ պահելու հարցում։ Եվ սրա վկայություններից է նաև այն, որ Երևան ժամանող համանախագահներից Ջեյմս Վորլիքը միայնակ է հանդիպելու լրագրողների հետ ԱՄՆ դեսպանատանը։ Այդ մրցակցությունը մի կողմից հիմք է տալիս ասելու, որ փոխադարձ զսպումների միջոցով կբացառվի որևէ անցանկալի զարգացում Ղարաբաղյան խնդրում, մասնավորապես ռուս խաղապահներ տեղադրելու Ռուսաստանի մտադրությունը, մյուս կողմից սակայն համանախագահների միջև սուր մրցակցությունն ակնհայտորեն առիթ է տալիս Ադրբեջանին շարունակել հրադադարի խախտման մարտավարությունը և վտանգի ենթարկել հայ զինվորների կյանքը, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը մեկ շաբաթ առաջ Արմավիրի մարզում գյուղացիների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարել էր, որ առաջիկայում գյուղացիական արտոնյալ պայմաններով 8%-ով վարկեր կտրամադրվեն։ Վարկերը տրամադրվելու են 14%-ով, բայց դրանց 6%-ը կսուբսիդավորի կառավարությունը։ Ժողովրդի ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ բանկերը գյուղացիներին դեռևս վարկեր չեն տրամադրում, չնայած որ վարչապետի հայտարարությունից հետո գյուղացիներն այդ ծրագրից օգտվելու համար արդեն իսկ դիմումներ են ներկայացրել, գրում է Ժողովուրդը։
Կնդիրներ, այժմ ձեր ուշադրության եմ ներկայացնում Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի հյուրն այս շաբաթ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանն է, ով պատասխանել է հանրային հնչեղություն ստացած մի շարք հարցերի։ Հարցազրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն այսօր Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ, Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանն է։ Պարոն Կոստանյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Մեր զրույցի հիմնական թեման այն որոշումն է, որ կայացրեց Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վերին պալատը հոկտեմբերի 15-ին, Փերինչեկ տնդեմ Շվեյցարիայի գործով։ Ես ուզում եմ մեջ բերել, թե այս վճռին ինչպես է արձագանքել մեր լրատվամիջոցներից մեկը, թեև կարող էի բազմաթիվ այլ նման մեկնաբանություններ բերել, Ազգ թերթի գլխավոր խմբագիրն էր, երեկ իր խմբագրականում նշեց, մի կողմից գլխավոր դատախազը և նրա հետ Ստրասբուրգ մեկնած մեր հեռուստալրագրողները ինքնակող ժպիտով ավետում էին Հայաստանի հաղթանակը, իսկ մյուս կողմից արտասվում էին Եվրոպայի մեր ազգակիցները և առաջին հերթին Շվեյցարիա հայերը։ Գողնակություն մի կողմից, անզոր հուսախապություն մյուս։ Գլխավոր դատախազը պետական գործիչ իրավունք չուներ այդքան լայնաժպիտ հրճվանքով ընդունելու մի որոշում, որը տխրեցրել էր հայության մի կարևոր մասին, ավելին ապտակ էր բոլորիս երեսին։ Ինչ կպատասխանեիք այս կարգի հարցադրումներին։
Նախ, տխրելու առիթ որևէ մեկը չունի, այլ հարցը, որ կարող են նման ընկալումներ լինել, բայց տխրելու առիթ հաստատ չկա։ Ավելին, եթե հայության ինչ-որ մի մաս, չնայած ես չեմ կարծում, որ մեկի կամ երկուսի կարծիքը կարելի է նույնացնել հայության ինչ-որ մի հատվածի հետ, այնուամենայնիվ, եթե որևէ մեկը ծանոթանա վճռին, բովանդակությանը, վստահ եմ, որ տխրելու կամ արտասվելու առավելևս առիթ երբեք չի ունենա։ Եվ այդ տարակարծությունները, տարամեկնաբանությունները ընդամենը պայմանավորված են նրանով, որ ակնկալիքներ, որ յուրաքանչյուր կողմը ուներ, ամեն դեպքում չի, որ արդարացան, Ինչու՞։ Որովհետև նույն Swiss Armenia կազմակերպությունը ևս որպես երրորդ կողմ ներգրաված էր դատավարության մեջ, եւ ամեն մի կողմ այդ դատավարության մեջ ընդգրկված ուներ յուրաքանչյուր առանձին պահանջներ, որոնք մեկը մյուսին դրացնում էին, բայց միաժամանակ ինքնուրույն պահանջներ էին։ Եվ այդ ամեն առումով կարող ենք ասել, որ այո, Swiss Armenia կազմակերպության որպես երրորդ կողմ ներգրաված փաստարկները եւ պահանջները եվրոպական դատարանի կողմից ըստ էության չբավարարվեցին, բայց Հայաստանի կառավարությունը ևս որպես երրորդ կողմ առանձին ներգրավել էր պրոցեսի մեջ, ներկայացնելով իր առանձին պահանջները, Հայաստանի կառավարության պահանջները ամբողջությամբ բավարարվել։
Ներողություն, իսկ արդյոք տխրելու չասեի, բայց քո առնվազն մտահոգվելու առիթ չէր այն, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը փաստորեն հաստատեց ցեղասպանության ժխտման ազատությունը։ Սա արդյոք վտանգավոր նախադեպ չստեղծեց մեզ համար և իբրև պետություն, և իբրև ազգ։
Այստեղ է հենց մտահոգությունը, որ նման մեկնաբանություններ լինում, եվրոպական դատարանը ամենևին չի հաստատել կամ չի արդարացրել հայոց ցեղասպանության ժխտման փաստը։ Նման բան ընդհանրապես չկա, նման եզրակացության գալն էլ մի քիչ ավելի դժվար կլինի, այսինքն մեջ ջանքը պետք գործադրել, որպեսզի եվրոպական դատարանի վճռից նման հետևությունների հանգել։ Ինչու՞, որովհետև վճիռը ըստ էության հստակ սահմանեց ընդհանրապես մի քանի կանոններ։ Կանոն առաջին՝ ժխտելը ինքնին խոսքի ազատություն չի ամեն դեպքում, ժխտելու համար էլ քրեական պատասխանություն կենթարկվի, բայց եվրոպական դատարանի կողմից սահմանված չափանիշների համապատասխան։ Եվ այն հանգամանքը, որ եվրոպական դատարանը իր վճռի մեջ ոչ միայն չասեց, որ ժխտելու համար պատասխանությունը անընդունելի է, ոչ միայն չասեց, որ Շվեյցարիայի օրենքը ժխտումը քրեականացնող կոնվենցիային չի համապատասխանում, այլև ասեց, որ այդ խնդիրները ընդհանրապես քննարկման առարկա չեն, այսինքն կոնվենցիոն համապատասխանությունը օրենքի, շվեյցարական օրենքի անգամ քննարկման առարկա չի, եւ միայն սահմանեց, որ կոնկրետ պերինչեկի նկատմամբ կիրառված օրենքը այն է, մեղադրանքի հիմնավորվածությունը, շվեյցարական օրենք դատարանների վճիռների հիմնավորվածությունը բավարար չէին պերինչեկին քրեական պատասխանության ենթարկելու համար։ Ընդամենը սա ոչ մի կերպ նախադեպ չի կարող հանդիսանալ, որովհետև եվրոպական դատարանը ընդհանրապես կանոններ սահմանեց, ասած միայն այս կանոնների առկայության դեպքում անձին կարող է ընդարկել պատասխան։
7 դատավորները, այդ թվում նաև մի հետ նախագահը, իրենց տարակարծությունը արտահայտող հատուկ կարծիքի մեջ այսպեսի հարցադրում էին առաջ քաշել, թե իրական խնդիրը այս գործում այն էր, թե արդյոք պետությունը կարող է, այստեղ որոշ բառեր բաց եմ թողում, քրեական հանցագործություն համարել, ցեղասպանություն վերապրած ժողովրդի հիշողությունը վիրավորել։ Արդյոք բացական չէր այս իրենց իսկ առաջադրած այս հարցին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի պատասխանը։
Ոչ, չի կարելի այդպես համարել, առնվազն նկատի ունենալով, որ նույն եվրոպական դատարանը իր վճռի մեջ սահմանեց, որ հայերը ունեն իրենց խախտված իրավունքները, իրենց արժանապատվությունը հարգելու իրավունք հենց կոնվենցիայով պայմանավորված։ Այսինքն այս վճռով ընդհակառակը մի մեծ հնարավորություն ստեղծվեց հայ յուրաքանչյուր հայի համար, որպեսզի այս վճռի հիմքով, այսինքն նախադեպայնությամբ, արդեն ինքը իրավունք ունենա դիմել եվրոպական դատարան և ցեղասպանության վերապրած լինելու իրավունքով իր և իր նախնիների իրավունքների պաշտպանության համար։
Ոչ թե մինչև այսօր չունեն այդ հնարավորությունը։
Մինչև այսօր, ասենց ասեմ, եթերային առումով կար, կոնվենցիոն առումով էլ կար, բայց նկատի ունենալով, որ եվրոպական դատարանը իր վճռում սահմանեց նման հնարավորություն, արդեն յուրաքանչյուր քաղաքացի, երբ որ դիմեց եվրոպական դատարան, արդեն հիմքում ունի դատարանի որոշում։ Ընդ որում, ինչով էր այս հնարավորությունը ավելի եթերային, որովհետև բազմիցս քննարկվում էր, որ 100 տարի է արդեն անցել այդքան երկար ժամանակ անցած լինելու պայմաններում այդ իրավունքների դատական պաշտպանությունը, առավելվեց միջազգային իրավական պաշտպանությունը, մի քիչ ոչ ռեալ էր թվում, հա, բայց սա այն հանգամանքը, որ եվրոպական դատարանը սահմանեց դա արդեն որպես փաստ, սա արդեն բավարար է, այսինքն ակնկալիքներ ունենալու առումով յուրաքանչյուր քաղաքացուն դիմելու դատան։ Հետևաբար նման կարծիքի հետ ես բացարձակ համաձայն չեմ։
Տեսեք, կան այլ, այսպես ասած, ենթատեքստեր այս խնդրի, որոնց մասին խոսել է ինչպես ձեր հիշատակած Շվեյցարիա-Հայաստան ընկերակցության նախագահությունը, այնպես էլ իդեպ հենց շվեյցարական պարբերականները, կայքերից մեկի խմբագիրը Ֆելիքս Շինդլերի խոսքից ես մեջ բերում արել, անան, որ խնդիրը այն չէ, որ հայոց ցեղասպանությունը ժխտող մեկ անձ պատասխանատվության չի ենթարկվել, շատ ավելի լուրջ այն փաստը, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը տարբերություն է դնում ցեղասպանությունների միջև, նա ով ժխտ ժխտում է հոլոքոստը, ատելություն և ռասիզմը քարոզում, իսկ ով ժխտում է հայոց ցեղասպանությունը, պարտադիր չէ, որ ատելություն քարոզի։ Այս տարբերությունը նրանց համար անհասկանալի էր, իսկ ձեզ համար։
Ես այդ տարբերություն չեմ տեսնում, ինչի մասին է խոսքը։ Ոչ թե պատասխանության չի ենթարկում այն անձը, որ հայոց ցեղասպանությունը ժխտում, այլ ռասիստական նպատակներով ժխտման մասին է խոսքը։ Եվ նույն դատա եվրոպական դատանի վճռի մեջ հստակ սահմանվեց, որ ըստերության պերինչեկը չի հերքում հայոց ցեղասպանության փաստը։
Այլ միջազգային
սուտ է անվանում։ Այլ պերինչեկը ասում է, որ նաև իր հարցազրույցներում հենց այդ նույն լեկցիաների ժամանակ, որ հա եղել են բռնություններ եւ այլն, բայց դա չի կարելի ցեղասպանություն անվանել։ Այսինքն խնդիրը վերաբերել է նրան, որ իր կարծիքով ըստ եվրոպական դատանի վճռի պերինչեկը ոչ թե հերքել է հայոց ցեղասպանությունը ըստ էության, այլ ընդհանրապես հերքել է, որ դա ցեղասպանություն է, սրա մասին է խոսքը։ Եվ այս առումով տարբերություն ըստ էության դնելը մի քիչ բարդ է, առավելովս նկատի ունենալով հետևյալը։ Շվեյցարական օրենքի քրեական օրենսգրքի 261 բիս հոդվածը երկու դրույթ ունի։ Դրույթ առաջին՝ խտրականություն եւ ռասիզմ խրախուսելը, հա, եւ երկրորդ մասը՝ ցեղասպանությունները ժխտելը։ Պերինչը քրեական պատասխանության ենթարկվել է ոչ թե ցեղասպանությունը ժխտելու առումով, այսինքն իրեն մեղադրանք առաջադրվել է եւ շվեյցարական դատանի դատական ակտը հիմք է ընդունել ոչ թե որ պերինչեկը ժխտել է հայոց ցեղասպանություն, այլ արդյոք նրա այդ արտահայտությունները իրականում ռասայական խտրականություն եւ այլատիացում սերմանելու նպատակ ուներ։ Այսինքն այս առումով էլ համադրությունը մի քիչ անթույլատրելի է։ Երկրորդը, եթե մենք համեմատենք 13 թվականի ստորին պալատի վճիրը եւ այս վճիրը 15 թվականի, այո, 13 թվականի վճռի պայմաններում մենք կարող ենք գալ նման հետևության, հələ ավելի վատ հետևությունների կարելի է գալ, որտեղ 13 թվականի վճռը ուղղակի կործանարար հետևանքներ եւ նշանակություն եւ նախադեպ կարող էր հանդիսանալ հենց այս խնդրի համար, թե ամբողջ հայության համար, թե Հայաստանի Հանրապետության համար մասնավորապես։ Ներողությունից 15 թվականը 15 թվականի վճռը այդ առումով բացարձակ համեմատելի չի։
Բայց անգամ այս վճռից հետո Թուրքիայի արտգործնախարարությունը ձեզ հայտնի է իրենց հայտարարությունը, որ էլի իրենք գնահատում են այսպես, որ ըստ այս վճռի 15 թվականի իրադարձությունները իրավական քննության առարկա են եւ տեղի ունեցածի վերաբերյալ տարբեր կարծիքների արտահայտումները պաշտպանվում են խոսքի ազատությամբ։
Նախ Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարության կապակցությամբ ես կարծում եմ, որ ցանկացած ողոր ընթերցի եւ համադրի կգա մի պարզ եզրակացության։ Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարությունը իր հիմքում ունի հենց 13 թվականի վճռը։ Իրենք 15 թվականի մեծ պալատի վճռին ընդհանրապես անդրադարձ չեն կարող ունենալ, չեն արել, ինչու՞, որովհետև 15 թվականի այդ մեծ պալատի վճռը բացարձակ իրենց համար ընդունելի չէր։ Հետո եւ դրա համար իրենք 13 թվականի վճռի բովանդակությամբ պայմանավորված սկսեցին հայտարարություն անել։ Եւ այդ կապակցությամբ մեր արտգործնախարարությունը եւս հաղորդագրություն տարածեց, որ այդտեղ մանիպուլյացիա է գնում։ Հետևաբար նման հայտարարությունները մեկտաբանել արդեն անհետ է։
Եվ եզրափակելով մեր զրույցի այս հատվածը, այ կան հորետեսական կանխատեսումներ թուրքագետների կողմից, մասնավորապես Հակոբ Չաքրյանն էր այսպիսի կանխատեսում արել, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը լուրջ հարված հասցրեց եւ այսուհետեւ ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող որոշում ընդունելիս մյուս երկրները հաշվի կառնեն միևնույն որոշումը։ Այս մտավախությունը հիմնավորը անհիմն ձեր կարծիքով։
Միանշանակ իմ կարծիքով անհիմն է, առնվազն նկատի ունելով հետևյալը, որ այ ես էլ որ տենց եվրոպական Ստրասբուրգից որ ներկայացնում է, եվրոպական դատանը անգամ քննարկման առարկա չդարձրեց այդ հանգամանքը, եւ այո, վատագույն սխեման նա կլիներ, երբ որ եվրոպական դատանը ասեր, որ քրեականացնող օրենքները հակասում են կոնվենցիային։ Եվրոպական դատանը դա չասեց։ Ընդհակառակը եվրոպական դատանը ասաց, որ այս կանոններով անձը պետք է դատապարտվի։ Այսինքն թուրքագետի նման հետևությունների համար ես բավարար հիմքեր չեմ տեսնում։
Շատ լավ, մեր զրույցի երկրորդ հատվածում, այսպես ասած, ընթացիկ հա երևի իրադարձություններ են, որոնց այսքան հանգամանալից այլևս չենք անդրադառնալու։ Հայաստանը այս շաբաթել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում պարտվող ճանաչվեց Գեղարքունիքի մարզի նախկին դատավոր Անահիտ Սաղեթելյանի հետ կապված արդարդատականության իրավունքը ոտնահարելու համար։ Այստեղ մի շատ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ։ Ես նայում էի հիներապարակումները, երբ որ նա միանշանակ իր հետ կատարվածի մեջ մեղադրել էր արտադատության նախարարությանը, աշխատակազմին, հետո գուցե հանրապետության նախագահին, իսկ ահա վճռին հետևած իր մեկնաբանություններում նա հայտարարեց, որ ես չեմ ուզել դատախազության խամաճիկը դառնալ, իսկ մարզային դատախազությանը դա բոլորովին դուր չէր գալիս, թե ինչպես ես կարող եմ ինքնուրույն որոշել իրենց ներկայացրած կալանքների հարցը, դատախազությունը ինչ ներկայացնում էր, ես ուսուփուս պիտի անեի։ Հասկանալի է, որ խնդիրը չի վերաբերում այն շրջանին, երբ որ դուք էիք գլխավոր դատախազը, բայց այնուամենայնիվ Վիվիֆրևլիազոր ներկայացուցիչ ինձ թվում է պիտի որ ասելիք ունենաք այս կապակցությամբ։
Իհարկե, ես ում եմ մեղադրում Անահիտ Սաղաթելյանը, ում չի մեղադրում, սա հարցի 20-րդ կողմն է, բայց հիմնականը հետևալն է. Անահիտ Սաղաթելյանի գործով Եվրոպական դատարանը չի ասել, որ իրեն ապօրինի են աշխատանքից ազատել կամ իր իրավունքները խախտել, ոչ։ Ընդհանրապես, այսինքն Եվրոպական դատարանը չի էլ անգամ անդրադարձել նրան պաշտոնանք անելու հիմքերին։ Եվրոպական դատարանը ընդհանրապես ասել է, որ քանի որ Հանրապետության նախագահի հրամանագրով է ինքը պաշտոնանք արվել, այդ հրամանագիրը պատշաճ դատական կարգով վիճարկելու իրավունքն է սահմանափակվել։ Ընդ որում, սա ամենևին չի նշանակում, որ դրանով Եվրոպական դատարանը արձանագրեց, որ իրան սխալ անհիմն կամ ապօրինի են աշխատանքից ազատել։ Խնդիրը ինձ վերաբերում է նրան այ պերինչեկի մասով, այսինքն համադրության առումով։ Եվրոպական դատարանը ասաց, ձեր իրավական համակարգը այնպիսինն է Հայաստան, որ այս դեպքում, Անահիտ Սաղաթելյանի դեպքում հնարավորություն չի տվել վերջինիս պատշաճ կարգով բողոքարկել նախագահի
հրամանագիրը։ Իսկ հիմա մեր օրենսդրությունը կփոխվի այնպես, որ մենք հնարավորություն կունենանք նաև, այսինքն ոչ թե մենք, այլ մարդիկ հնարավորություն կունենան նաև վիճարկել նախագահների նախագահի հրամանագիրը։
Վճիռը օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո 6 ամսվա ընթացքում մենք, իսկ Հայաստանի կառավարությունը, նախարարների կոմիտեին պետք է ներկայացնի այսպես կոչված գործողությունների պլան, թե ինչ է պատրաստվում երկիրը անել, հա, կամ օրենք փոխելու տեսակետից, կամ պրակտիկա, այսինքն գործնականում դրա կիրառման հնարավորությունը փոփոխի, որպեսզի հնարավորինս կանխի ապագայում նման խախտումների ռիսկը։ Այսինքն մենք 6 ամսվա ընթացքում կներկայացնենք, կարող է օրենքի խախտում չլինի, օրենքի փոփոխության անհրաժեշտություն չլինի, պրակտիկայի փոփոխության անհրաժեշտություն լինի, դա արդեն կքննարկի։
Ճիշտ նույնպեսի հարցադրումներ, թե արդյոք կիրառումը պիտի հստակեցվի, թե օրենսդրական փոփոխություններ պետք է լինեն, մեկ այլ վճռի կապակցությամբ առաջացավ, որ կայացրեց այս շաբաթ սահմանադրական դատարանը, որը վերաբերում էր տեղեկատվական աղբյուրների պաշտպանությանը։ Ես ուզում եմ մեջբերել այս կապակցությամբ խնդրը առարկա, հա, հենց ինչի կապակցությամբ ծագել էր այս ամբողջ պատմությունը, հրապարակի արձանագրումներից մեկը, որը որպես վերնագիր գրել էր, դատախազությունը պարտվեց, լրագրողները հաղթեցին, ճնշումը չստացվեց։
Գիտեք, այդ վերնագրերը տարբեր կատարումներ կարող են ունենալ, բայց բովանդակությունը հետևյալն է։ Սահմանադրական դատարանը սահմանեց, որ նախ կանոն առաջին, որ լրագրողը ունի պարտավորություն աղբյուրը բացահայտելու, բայց սահմանադրական դատարանը իր որոշման մեջ, այն նույն ձև, հա, ոնց որ Եվրոպական դատարանը պերինչը սահմանեց, թե որ կանոնների առկայության դեպքում լրագրողի նկատմամբ նման պարտավորությունը կիրառելի է, եւ որ կանոնի կիրառման դեպքում, որ կանոնների դեպքում նա պատասխանատու կլինի իր աղբյուրը չբացահայտելու համար։ Այսինքն, սահմանադրական դատարանը այս դեպքում էլի ընդհանրապես կանոններ սահմանեց, թե դա պարտություն է, թե ինչ-որ հաղթանակ է, այլն
դա կարող ենք սա մեկնաբանել այնպես, ինչպես արեց հայցվոր իրավապաշտպաններից մեկ Արայիկ Ղազարյանը, որ սահմանադրական դատարանը որոշեց, որ այլ հաղորդումների գաղտնիության բացահայտման արտահայտության մեջ չի կարող ընդգրկվել տեղեկատվական աղբյուրի բացահայտումը, ինչը ինքնուրույն իրավակարգավորման առարկա է։
Ինքնուրույն իրավակարգավորման առարկա, միանշանակ, բայց հենց այստեղ ամբողջ խնդիրը, որ սահմանադրական դատարանը իր որոշման մեջ սահմանեց, որ այս դեպքերում լրագրողը պարտավոր է բացահայտել իր աղբյուրը վերջ։ Հիմա սա հաղթանակ է, թե պարտությունը, կամ ում հաղթանակն է, ում պարտությունը, ինձ համար տարբերություն չկա, բոլորը հաղթել են, խնդիր չկա, բայց կարևորը այն է, որ արդյունքում մենք ունեցանք ավելի հստակ իրավական դաշտ, որպեսզի և լրագրողը հասկանա, որ դեպքում ինքը պարտավոր աղբյուր բացահայտել, և նաև հասկանա, որ չբացահայտելու դեպքում ինքը ենթակա է պատասխանատվության։
Մեկ այլ գործ, որով էլ երկար վեճերի կռիվների ընդվորում միջպետական մակարդակով խնդիր էր, խոսքը Պերմյակովի դատավարության մասին է, այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ ավարտվել է այդ գործով արդեն նախաքննությունը, և հնարավոր է ասել, թե երբ կհասնի այն դատարանում, ինչ ընթերցում հերթակարգ է։ Արդյոք այս գործով մեղադրող հայտնի է, որ մեղադրանքը ավելի խստացվել է, այո՞։
Այո։
Պաշտպանելու է Հայաստանի դատախազությունը։
Երկու բան, նախ, նոյեմբերի 17 մինչև քննիչը ժամկետ է տվել կողմերին, հա, որպեսզի ծանոթանան գործի նյութերին։ Ծանոթանալուց հետո իրանք իրավունք ունեն անել միջնորդություններ եւ այլ նախաքննություն դրացնելու ուղված միջնորդություններ կներկայացնեն թե ոչ, այդ միջնորդությունները կբավարարվեն թե ոչ, դրանով է պայմանավորված հետագա փուլը։ Այսինքն, եթե միջնորդությունները բավարարվեն եւ այլ քննչական գործողություններ կատարելու անհրաժեշտություն կլինի, հետեւաբար պրոցեսը գնա։ Եթե որևէ միջնորդություններ չանեն, նոյեմբերի 17-ին ժամկետը հայտարարվեց, արդեն մեղադրական եզրակացությունը հաստատվել է ու արկվի, այսինքն կազմվելու եւ ուղարկվի դատախազի հաստատմանը։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության դատախազը պաշտպանելու է մեղադրանքը, և այո, Հայաստանի Հանրապետության դատարանը կայացնելու է դատական ակտ հանուն Հայաստանի Հանրապետության։
Մեր զրույցի վերջում ևս երկու փոքրիկ հարցեր, որոնք իհարկե իրենց հնչեղությամբ շատ ու շատ են զիջում այն ամենի, ինչի մասին մենք խոսել ենք, սակայն էլի քաղաքական ինչ-որ քննարկումների թեմաներ են։ Մեկը այն էր, որ խոսքը վերաբերում է դատախազության տարածած պարզաբանմանը Լևոն Զուրաբյանի հայտարարությունների կապակցությամբ։ Եղավ այսպիսի մեկնաբանություն, պարոն Կոստանյան, որ ձեր պարզաբանման վերաբերյալ դատախազության տարածած, ես մեջբերում եմ անում ուղղակի, որ դատախազությունը պարզապես զոր է տվել իր երևակայությանը, թաքցնելու համար այն իրողությունը, որ Զուրաբյանի հայտարարություններին Լևոն Զուրաբյանի հակամբակցության ղեկավար ընդհանրք չտալու քաղաքական որոշում էր կայացվել։ Դժվար է ասել, որն է եղել հիմնական պատճառը նրանից քաղաքական հալածյալ չկերտելը, սա հետք պարբերականից մեջբերում է։ Արմատական ընդդիմադիր գործչի նկատմամբ նման կերպ քաղաքական հետապնդում իրականացնելու մեջ մեղադրվելուց խուսափելը, թե հասկացել են, որ գործին ընդհանրք տալու պարագայում գլխավոր դատախազը ստիպված էր լինելու խորհրդարան մտնել Զուրաբյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունին զրկելու հարցով, ինչը հատկապես սահմանադրական սպասվող հանրակրվեին ընդառաջ չի մտնում իշխանության պլաններից մեջ։ Որն էր այս սրանցից այս շարքից, թե կառաջադրեք մեկ այլ պատասխան։
Նախ, ես չեմ կարծում, որ մեկնաբանությունները մեկնաբանելու կարիք կա, ես փաստերը կմեկնաբանեմ։ Առաջին, դատախազը կայացրեց իր համապատասխան որոշումը և չտեսավ Լևոն Զուրաբյանի հայտարարության մեջ սուբյեկտիվ կողմը, այսինքն ուղղակի դիտավորության առկայությունը։ Փաստ 1, փաստ 2-րդ, ես չգիտեմ, այդ ինչ մեկնաբանություններ, վերլուծություններ կամ չգիտեմ ինչ, որ պահին հիմքեր ունենամ պարլամենտ մտնելու անձեռնմխելիությունը զրկելու համար, այդ օրն է կմտնեմ, ես այդ խնդիրը չունեմ։ Քաղաքական որոշումը ինչ որ սենց բարձր վեհ մեկնաբանությունը, ոչ, ընդամենը այս պահին հիմքեր չունեի, հիմքեր կունենամ կմտնեմ, ավելին,
ես 6 ամսվա ընթացքում,
հա, բայց ինքը պնդել է փաստեր ունեմ, նա որևէ փաստ չներկայացրեց և որևէ բացատրություն չներկայացրեց, այսինքն մենք եկանք այն եզրակացության նյութերի նախապատրաստման արդյունքում, որ այդ հայտարարությունները անհիմն են, հիմք որևէ տակը չկա։ Եթե հիմք լներ, գործ կհարուցվեր համապատասխանաբար կաշառք ստանալու, կաշառք տալու փաստերի կապակցությամբ։ Ընդհանրապես ոչ թե կային հիմքեր, որոնք բավարար չէին, այլ ընդհանրապես հիմք չկար։ Հիմա դա մեկնաբանային, չգիտեմ, սենց որոշում էր կայացում։
Վերջին հարցը, համ դատախազությունը ավելի ստույգ նշեմ,
ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, ավելին, դատախազը երբ որ որոշումը կայացրեց, գլխավոր դատախազը 6 ամսվա ընթացքում իրավունք ունի այդ որոշումը եւ ցանկացած որոշում վերացնի, եւ հիմա եթե այդ ընթացքում հիմքեր կստեղծվեն,
այսինքն Լևոն Զուրաբյանը պիտի ապրեն իմանում, որ այդ գործը կարող է վերաբացվել։ Ինչպես իդեպ վերաբացվեց Բաղրամյան պողոտայի ցուցարարների հետ կապված հարուցված գործը, վերահսկող դատախազը հիմնավորվեց, որ չեն պահպանվել գործի արդարացի քննության պահանջները եւ բացահայտված հանգամանքներին քննիչի կողմից չի տրվել քրեա իրավական գնահատական։ Պարոն Կոստանյան, միայն սա է արդյոք իրոք նպատակ չունեք ինչ որ մեկին ձերբակալելու նկանը նման մտավախություններ, մարդիկ մտածում են, որ հա կա նաեւ այսպիսի արդեն իրավապաշտպանների կողմից մտաբան, որ դատախազության մեկնաբանությունից ստացվել է, որ երթանելու մտադրությունը կամ թեկուս սահմանադրությունը ընթերցել է, քանի որ հիմք է ընդունվել Նյուսեմի այնպիսի այն հրապարակումը, որտեղ ըստ իրեն ձևակերպման որևէ բարդ չկա ցուցարարների կողմից անօրինական գործողությունների նախապատրաստման համար, դիտարկվել է արդեն որպես տեղի ունեցած խուլիգանություն։
Խուլիգանությունը դա հանրահավաքը չի, խուլիգանությունը դա ցույցը չի կամ որևէ այլ միավորման եղանակը չի։ Խուլիգանությունը դա այն գործող հաջողությունները, որոնք ուղղված են հասարակական կարգը կոպիտ խախտելուն։ Եվ խուլիգանության փաստը վերաբերում էր, այսինքն ինչով էր հարուցվել, ճանապարհ փակելու փաստով։ Գաղափարը եւ տարանջատումը հետեւալ հիմքը ունի, նույն ըստ եվրոպական կոնվենցիայի չափանիշների։ Դու կարող ես իրացնել քո միավորման ազատության իրավունքը, բայց այնպես, որպեսզի դա չհանգեցնի հասարակական կարգի խախտմանը։ Եթե ավելի տեսանելի պատկերավոր ձեզ ներկայացնեմ, եթե 10 հոգով 50 հոգով որոշում են ցույց անել եւ անպայման ճանապարհի մեջտեղն են որոշում ցույց անել, սա արդեն կդիտվի խուլիգանություն։ Եթե այն մասնակիցների քանակը այնպիսինն է, որ դա չէր կարող չհանգեցնել թեկուզ երթևեկելի մասի խափանմանը, միանշանակ այդ խուլիգանություն չկա, այսինքն էլի դիտավորության խնդիր է։ Ինչ վերաբերում է գործը վերաբացելուն, գիտեք, նպատակ, միտում, այդպես բաները ես միշտ ասել եմ, որ մարդու ճակատագրերի նկատմամբ այդ հիմքով չեն վերաբերում, իսկ ես առավելևս ընդհանրապես խնդիրը վերաբերում է նրան, որ գործի քննությունը իրականացվել է, բայց գործի քննության մեջ երեք սկզբունք պետք է պահպանվի. բազմակողմանիություն, լրիվություն և օբյեկտիվություն։ Դատախազը համարել է, որ այս սկզբունքները նախաքննության մարմնի կողմից չեն ապահովվել, և ընդհանրապես վերաբերում է, որ այդ առարկներին, այդ երևույթները պետք է իրավական գնահատական տրվի։ Եվ վերջ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հյուրընկալել էին Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ Գևոր Կոստանյանին։ Նրա զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Ազատության մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը պատմում է լեզվաբան գրականագետ Մանուկ Աբեղյանի 150-ամյակին նվիրված միջոցառումների մասին, որը նշանավորվեց մի շարք արժեքավոր գիտական հետազոտություններով, առավել մանրամասն առաջարկվող ռեպորտաժում։
Այս տարի նշվում է մեր ականավոր գիտնականներից Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանը, որն առաջինը Երևանի պետական համալսարանը նշանավորեց երկօրյա գիտաժողովով։ Դա թերևս պատահական չէր, քանի որ մեծ անուն գիտնականը Մանուկ Աբեղյանն իր ժամանակին եղել է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադիրներից մեկը։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Մանուկ Աբեղյանի ամանգրականության ինստիտուտը և այլ գիտական հաստատություններ ևս հավանաբար գիտաժողովներ կկազմակերպեն նրա ծննդյան 150-ամյակի կապակցությամբ կամ էլ ուշագրավ երեկոներ։ Սակայն մինչ այդ նրա թոռնուհին գրականագետ գրականության ինստիտուտի երկարամյակ գիտաշխատող Հասմիկ Աբեղյանը հրատարակել է «Օրերս ինձ հետ» հուշագրությունը, որի շնորհանդեսը կայացավ գրականության ինստիտուտում։ Մինչ շնորհանդեսի սկիզբը մեր զրույցի ընթացքում Հասմիկ Աբեղյանը շեշտում էր.
Եվ փորձել եմ գրքում ներկայացնել պապիս Մանուկ Աբեղյանին ոչ գիտնական, այլ մարդ, տան մարդ, և թվում է հաջողվել է դա։
Ձեր
գիտնական չեմ կարողացել ներկայացնել։
Կարմիր թելինման ամոչ գրքում անցնում են այն մարդկանց կերպարները, որոնք իվերջում մեր ժամանակի մեծերն են եղել, նաև այստեղ են, բայց դուք այսօր համատական կարգով եթե դիտարկենք այն ժամանակները և հիմա, այն մտավորականությունը
ցավոք ում ներկայացնում եմ, այդ մտավորականությունը չկա հիմա։ Դրա համար ես շատ մեծ ապրումներով եմ գիրքը գրել։ Գրել եմ հիշելով իմ մեծերին, քնկարկելով նրանց առաջ։
Երբ մեր հասարակությունը նման մտավորականություն ունի կունենա։
Ես չգիտեմ։
Չեք կարող։
Այ հիմա Մանուկ Աբեղյանի 150-ամյակն են կատարում և նախագահությունը պետք է առանձին կատարի, մեր ինստիտուտը առանձին։ Ես մտածում եմ, ովքեր պիտի լինեին խոսող Ղանալանյան, Ինչիկյան, Խորեն Սարգսյան։ Հիմա երիտասարդներն են, աստված տա երիտասարդները, դառնան այդպիսի գիտնականներ։
Ձեր ներքին հոտառությունը ինչ է ասում։ Ունենք այդպիսի հետասարդություն
գալիս։ Չեմ կարող ասել, նման հարցեր ինձ մի տվեք։
Գրող դրամատուրգ Ռուբեն Մարուխյանն էլ, որ երկար տարիներ գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի աշխատակից է եղել, մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր.
Հասմիկ Աբելյանը զարմանալի անձնավորություն է։ Գեները մեծ դեր են խաղում իրական մարդկանց շատ մեծ դեր։ Լինելով ակադեմիկոս Մանուկ Աբելյանի թոռը, բնականաբար նա պետք է օժտված լիներ գրելու իր տեսածը պատմելու մեծ կարողություններով։ Այդ հուշերի գիրքը մենակ հուշերի գիրք չէ, նա ունի գեղարվեստական մեծ արժանիք, որովհետև պատմելը, ինչ որ բան պատմելը ամեն մարդու բան չէ, պետք է կարողանաս հետաքրքիր պատմել։
Նաև ժամանակաշրջանն
է, ընդհանուր ժամանակաշրջանն է, իր մեջ մարդկային կերպարներ, մարդիկ, որոնք ապրել են այդ ժամանակում, և այն տառապանք, այն ցավը, որ մարդը տեսել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, մանկություն անցավ այդ ժամանակ, և գիրքը հետաքրքիր է նաև գեղարվեստական առումով։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, մեր լրատվությանը կարող եք հետևել այցելելով 3w.azatutyun.am, մեր հաջորդ թողարկում ուղիղ եթերում կլինի վաղը ժամը 19:00-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջելի երեկո։